Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Mbote na bino baso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta awa na Washington na kati ya banda kutozali kopesa bino basango basango vraiment oyo ekoki kosunga na bokono oyo ya COVID-19. Tosololaki bongo na Dr. Aaron Haruna alimboli na mituna oyo tozalaki na yango pona makambo matali COVID-19. Dr. pona kosukisa esika nini bozali kobeta sete pona bao bakolanda biso pote bokono oyo esuka ekende mosika te bato bakangisa nini baretenir nini.
Ya yambo baye bake maladi wana bokona COVID, eza lukutate, eza maladi, eza lelona, otuliki demokrati likono. Esa la biso mwa pasi, men ba responsable politike, ba lider de opinion, ou wane koloba, maladi wana ezate, eza la pasi mingi, na bango baza ba intelektuel, e lido ba wana ifine ba tebele, lido baza chikisi la kontaminasyon ya maladi wana. O yami bale, edo otokosenga na populasyon, eke, les lobas va observer les virus à l'hygiène, hygiène individuelle, hygiène collective. Balobi a solo, il faut qu'on soit la mabo. Balobi a solo, il faut qu'on soit là, il faut qu'on soit mouchoir. Balobi a solo, donc il faut qu'on évite l'attroupement. Et bah, après, ma mesure, on a la panique, le président de la République a joué la mesure, je suis supposé pour renforcer. Mais l'autre, on a le babatouazan, on a dit, 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 on a dit. Désiré, ça n'a pas moyen de transporter. Le balobi, collé la MBMB, Babilo, la canisse de l'eau, on y a son gouvernement, Zoyagi Mibeko, Naomi Narababé, si sont au Sangisiango, les lotes au Kokoma, la souka la Bokornoé. Et puis, le bas souka, on a mis la louba. Partout dans Bamboka et Bélé, malade, on est ça, malade, et on fait à ce que la population mobilisée, c'est aussi mobilisée. Tout ça, la Mabokon, la Mabok, contre. Et les ennemis communs ont dit la COVID. D'ailleurs, dans mon cas, mon entreprise, je suis en train de cotiser pour ma soumission à l'État, parce que l'État, il y a un moment où l'État a dit au courage pour mobiliser les ressources nécessaires pour ton coma dans cette épidémie. Donc, voilà, dans mon cours, c'est un signe d'esprit à solidarité et que nous tenions à se mobiliser. On peut en faire ma coquille à aider l'équipe à réponse pour Bisson. Baso ensemble to komisa maladi ya suka na République démocratique du Congo.
Likambo ya kolata ba masque. Nani nga sengeli kolata masque? Est-ce que masque sengeli mutu nyonso ata moto azali na hôpital ou azali maladi te alata masque?
Bon, ya solo masque. E bande di masque d'abord sur toza de épidémie, la biso so maladi azali, il faut alata masque pour éviter à ce que a contaminé l'atmosphère. Yami Bale, si on commet la place au yo, mais malombi les noms de notre zèle du bosso, place au batoubaza moi et belé. Il faut qu'on la tamasse. Si on continue la place au yo, au moni par exemple la bicile, il y a solo malombi les noms, il faut 10-15 personnes. Mais, on ne sait pas, Erwana, Batunde, Nenino, la cache à bicile, place au continu, donc on a la réunion place pour ça plus de 20, la canesse est sengeli, qu'on la tamasse parce que, accident, monsieur, je vous en pas. Et surtout que beaucoup de gens ont COVID, ils ont beaucoup de gens particuliers. Nous avons coupé son maladie, nous avons la fièvre, nous avons déjà contaminé Baninga. Donc voilà. Mais ça, c'est que nous avons beaucoup de gens qui ont été en train de la distance, on l'a tamasse. Donc, il faut que dans la situation, nous avons la tamasse. Malgré il faut la tamasse, il faut la contaminer. Sauf que dans une appellation, il faut qu'on la tamasse parce que pour se protéger et protéger d'autres environnements. Voilà, dans mon cours sur la colo par rapport à la masse.
Maintenant, nous avons le docteur Aaron Haruna Nanenge, on dit que ça a dit interview.
Merci, Mingi.
Oui, Zaraki Bongo, docteur Aaron Haruna. Kouta Kinshasa, matondo mingi na bino banso mbae bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi, tomi batela, tovana na bandaku, pe tolanda ba toli oyo bakonzi bazali kopesa biso. Siku nzima.